Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Endelig er det klart for nok en uløst sak her i True Crime Podden, et tema som virkelig ser ut til å ha blitt en favoritt hos dere. Tidligere har vi hørt forsvinningssaker som Maura Murray og Jameson-familien, for å nevne noen nylige. Men det er vel få som glemmer mysteriene i Hinterkaifeck og Dyatlov-passasjen. Alle disse sakene har sine særpreg, gjerne det at noe uvanlig hadde skjedd i forkant av forsvinningen, noe den eller de forsvunne gjorde som var ulikt dem, noe som nesten virker irrasjonelt, og kanskje fikk saken til å virke enda rarere. Maura Murray hadde gjort MapQuest-søk på hytter langt inne i skogen. Hun fortalte professorene sine på universitetet at hun hadde en familiekrise, et dødsfall i familien, og ikke ville komme på forelesning den neste uken. Det var ingen dødsfall i familien, og Maura forsvant sporløst etter å ha krasjet bilen på et sted langt unna der hun bodde. Hva som skjedde med henne, kan en bare spekulere i. Familien Jameson hadde en stor sum kontanter i bilen, som ingen vet hvor kom fra, eller om pengene i det hele tatt var deres. Pengene var ikke tatt fra noen av familiens konti. De hadde ikke så mye penger, siden ingen av foreldrene var i jobb da de forsvant. Et bilde av datteren på farens mobil gjorde at de pårørende trodde noe kriminelt hadde skjedd, og mange spør seg, hvorfor lot familien Jameson hunden sin være igjen i bilen uten mat og vann? I disse sakene er de, for oss, rare og irrasjonelle handlingene i forkant av forsvinningene som forbløffer både oss og etterforskerne. Smart om man ikke vil bli funnet, eller? Som nevnt kommer det enda en forsvinningssak i denne episoden. Men det er noe med ukens sak som gjør at akkurat denne forsvinningen er ganske annerledes enn de vi har hørt tidligere. Det er ofte slik at man kan se tilbake på tiden før personen forsvant, at noe var rart, feil, uvanlig, enten med den som forsvant, eller med de rundt dem. Det ligger alltid små ledetråder som etter hvert oppdages, og fører etterforskningen og letingen i riktig vei, selv om personene ikke alltid blir funnet. Men her, i denne historien dere nå skal få høre, finnes det ingenting. Ingenting tyder på at noe var annerledes. Ingenting Amy gjorde var utenom det vanlige. Det var bare en helt vanlig dag, hvor 24 år gamle Amy plutselig ble søkk borte. Velkommen til True Crime Podden. Amy Rowe Bechdel ble født den 4. august 1972 i solfylte Santa Barbara, California. Hun vokste opp med en bror og to søstre, og familien Rowe var en sammensveiset gjeng. De flyttet etter hvert til Wyoming, for de var ekte naturmennesker som elsket å være utendørs i nesten all slags vær. Barna lærte tidlig å fiske, kjøre båt og klatre, og sommerferiene ble som oftest tilbrakt i telt, gjerne i forskjellige nasjonalparker. Amy var en glad liten jente. Hun var tøff og atletisk, men litt sjenert når man først møtte henne. Likevel var ikke Amy redd for å uttrykke hva hun syntes, og viste seg å være en jente med sterke meninger. Hun var smart og skoleflink, og aldri uvenner med noen i klassen. I ungdommen begynte Amy å fatte interesse for løping, og deltok i konkurranser så snart hun ble gammel nok. På ungdomsskolen vant hun flere av disse konkurransene, og klarte å gjøre det bra nok for å få fullt stipend på college, i tillegg til en plass på skolens løpelag. Foreldrene og søsknene var veldig stolte av henne, men den som kanskje var stoltest, var Amy selv. Hun begynte studiene på universitetet i Wyoming, samtidig som hun løp langdistanse. Amy ble etter hvert så god at hun vant flere helmaraton og planla å prøve å kvalifisere seg til sommer-OL i 2000, som skulle avholdes i Sydney. Selv om sommer-OL enda var flere år unna, jobbet Amy hardt for å nå målene sine. Hun passet i tillegg på å reise hjem til familien sin i ferier og på helligdager. Selv om søsknene i Roe-familien var blitt eldre, beholdt de det gode forholdet. Da Amys storebror Nels skulle gifte seg, var de tre søstrene hans forlovere. Amy møtte etter hvert en mann på college. Han var i klatremiljøet, og Amy likte at han var aktiv og interessert i utendørsaktiviteter slik som henne. Det begynte med en løpetur eller klatring her og der, og utviklet seg til en romanse. Amy og Steve møttes hver dag, og så snart de var ferdige med skolearbeidet, planla de turer og utflukter sammen. De reiste rundt, klatret og løp, og utforsket nye steder. Amys venner la merke til at hun hadde mindre tid til å treffe dem, nå som hun og Steve var sammen hele tiden, men vennene var glade på hennes vegne. I 1996, etter college, da både Steve og Amy var uteksaminert, giftet de seg. Det var ikke noe stort bryllup, men nærmeste venner og familie fra begge sider var invitert. Amy og Steve virket lykkelige på bryllupsdagen, og så positivt på livet de hadde foran seg. Ekteparet bosatte seg i Lander, Wyoming, som ikke ligger veldig langt unna der familiene deres bodde. Lander er en ganske liten by på amerikansk skala, med mellom 5 og 7000 innbyggere på midten av 90-tallet. Lander beskrives som et klatremekka, et kjent sted for klatrere, så vel som andre som var interessert i utendørsaktiviteter. Lander er omgitt av fjell, tett skog og viltre vassdrag, så rafting var også en del av Amy og Steves interesser. Lander er fint for all slags utendørssport, sommer som vinter, og derfor er de fleste som bosetter seg der i samme miljø. I Lander møter Amy og Steve flere med samme interesser, og får gode venner de klatrer og går tur med. Amy har også en annen hobby. Hun elsker å fotografere, og var såpass dyktig på det at bildene hennes ble publisert i avisen ved flere anledninger. Amy var kreativ, interessert i kunst og kultur i tillegg til utendørsaktivitetene, så det hendte ofte at hun og Steve drev med forskjellige ting i løpet av for eksempel en helg. Amy kunne dra på utstillinger og boklanseringer, mens Steve klatret eller raftet med kompiser. Amy jobbet fulltid på et treningssenter som var en del av en sportsbutikk. Steve jobbet også her, men i en annen avdeling enn kona. Amy ledet gruppetimer flere ganger i uken, og var en av de mest populære instruktørene med sitt blide og vinnende vesen. Torsdag 24. juli 1997 i Lander, Wyoming. 24 år gamle Amy Roe Bechtel er hjemme i den nye leiligheten. Ektemannen Steve har nettopp spist ferdig frokosten sin, og klargjør sekk og klatreutstyr. Han skal møte en kompis, og sammen skal de to klatre opp en fjellside de aldri har prøvd ut før, men som de lenge har drømt om å klatre. Terrenget er ikke det letteste, så de to kompisene er ikke sikre på om de i det hele tatt får klatret. Likevel, turen er verdt det, mener de. Amy blir ikke med. Hun er ikke så god på den typen klatring som Steve og kompisen har planlagt. Dessuten har hun en del ærender i byen denne dagen. Hun skal også instruere en treningstime for barn på treningssenteret, så derfor blir hun ikke med. Steve og kompisen kjører av gårde på vei mot der de skal klatre, et sted som heter Dubois, og de kjører i hver sin bil. Amy blir hjemme og rydder opp etter frokosten, og tar noen telefoner. Hun ringer blant annet et strømselskap for å bli kunde. Amy og Steve hadde, som jeg så vidt nevnte, nettopp flyttet inn i ny leilighet. Amy skrev også en liste med gjøremål, for hun hadde mye å rekke i løpet av dagen. Rundt 9:30 på formiddagen kjører Amy bilen sin, en hvit Toyota Tercel, inn i sentrum av Lander. Hun holder treningstimen på Wind River Fitness Center som avtalt, og reiser igjen etter timen. Amy innom noen forskjellige butikker, blant annet en fotobutikk, Camera Center, rundt klokken 2:30. Etter å ha vært innom fotobutikken, drar Amy innom et kunstgalleri og snakker med kuratoren Greg Wagner. Amy ikke på galleriet lenge. Hun har på seg løpeklær, blant annet en svart løpeshorts og lys eller gulaktig topp, så Wagner antar at Amy skal på løpetur. Hun kikker ned på klokken sin flere ganger under samtalen deres, og Wagner synes det virker som om hun har dårlig tid. Amy tar farvel med Greg Wagner og går ut mot parkeringsplassen. Torsdag 24. juli 1997, cirka klokken 4 på ettermiddagen. Den mellomblå pickupen til Steve Bechtel svinger inn og parkerer utenfor inngangen til leiligheten. Steve går ut av bilen og henter med seg sekken sin og klatreutstyret før han låser seg inn hjemme. Han roper hallo, men ingen svarer. Steve ser at Amys veske og nøkler borte. Det samme løpeskoene hennes, så han antar at kona på løpetur. Steve tar en dusj, skifter og spiser en halv skive før han tar noen telefoner tilbake til de som har lagt igjen beskjed på telefonsvareren. Han tenker at han vil vente med å lage middag til Amy kommer hjem fra løpingen, for han vet ikke helt hva hun har planlagt at de skulle spise. Klokken går, og Amy fortsatt ikke kommet hjem. Rundt klokken 5:30 på kvelden begynner han å uroe seg litt, for Amy burde ha kommet hjem nå. Han ser på klokken, kikker ut gjennom vinduet og leter på kjøkkenet og i stuen for å se om Amy kanskje har lagt igjen en lapp til han, eller noe som tilsier hvor hun er. Steve finner ingenting, og klokken 5:30 han virkelig redd. Det nesten så han tror at noe har hendt Amy, men venter tålmodig enda. Han ser gjennom kalenderen. Det noe han har glemt? Var det noe de hadde planlagt denne kvelden som Amy skulle på? Eller han og Amy sammen, for den saks skyld? Men nei. Ingenting. Steve klarer ikke riste av seg den urolige følelsen han har, og rett før klokken 7 ringer det på døren. Steve løper til og åpner, men det ikke Amy som står der. Det et vennepar fra klatremiljøet som står utenfor. De smiler og spør om Steve og Amy vil være med på kino. Steve, tydelig opprørt, forklarer at han ikke vet hvor Amy er. Han sier at hun ikke har kommet hjem enda, og at han lurer på om noe har skjedd. Steve takker nei til invitasjonen. Han vil heller vente hjemme i tilfelle Amy kommer. Venneparet drar og ser kinofilmen de hadde planlagt, og i mellomtiden ringer Steve Amys foreldre. Det Amys mamma som tar telefonen og hører med en gang at det noe. Steve spør om Amy hos dem, og Amys mamma forstår ikke helt hvorfor han tror at Amy skulle være hjemme, for foreldrene bor noen timer unna med bil, og det ikke naturlig for Amy å stikke innom dem uten å avtale det på forhånd. Mammaen blir urolig, for det ulikt datteren å ikke fortelle hvor hun eller hva hun skulle. Amys mamma blir redd Amy kan ha skadet seg på løpetur, eller enda verre, fått et illebefinnende og var hjelpeløs alene i skogen. Rundt klokken 23, fortsatt uten tegn til Amy, vil Steve ringe politiet. Venneparet som var innom tidligere tilbake fra kinoen, og når de hører at Amy fortsatt borte, bestemmer de seg for å hjelpe til å lete. De reiser hjem og skifter, tar med seg telt, klær, mat og lommelykter, og belager seg på å lete etter Amy hele natten. I mellomtiden ringer Steve nødnummeret og melder Amy savnet. Kvinnen som tar imot samtalen reagerer på måten Steve oppfører seg, nesten som om han bestiller pizza, beskriver hun. Jeg har oversatt det Steve sa i nødsamtalen, og dette ordrett det han sa. Hei, det Steve Bechtel som ringer. Jeg savner en person, og så lurer jeg på om dere har noen ekstra. Damen i den andre enden spør hva han mener med en ekstra, og Steve forklarer at han ønsker at en politibetjent kommer til han hvis de har noen ekstra på vakt. Damen på operasjonssentralen snakker med Steve og spør om Amys personalia, og hun pleier å reise bort så plutselig, og Steve svarer at dette er ulikt Amy, og at han er redd for at noe kan ha skjedd henne. Som vanlig i slike saker kan ikke politiet gjøre stort før det er gått 24 timer, men siden Steve ikke vet hvor lenge Amy har vært borte, avtaler de at hvis Amy ikke er kommet hjem neste morgen, skal han ringe politiet igjen. Når vennene kommer tilbake med passende utstyr for å lete i skogen midt på natten, er Steve lettere panisk ifølge dem. Han er helt ute av seg, og de foreslår at Steve skal holde seg hjemme mens de er ute og leter. Det regner kraftig, og paret får med seg flere ut på letingen etter Amy. Amy og Steves venner leter gjennom hele natten. De drar mot skogen der Amy som oftest løper, Shoshone Nasjonalpark, rett over 30 kilometer fra leiligheten til Steve og Amy. De leter langs veien opp mot skogen, men været gjør at sikten er dårlig. De velger å kjøre helt opp til parkeringsplassen og jobbe seg utover derfra. Til deres store lettelse står Amys hvite bil parkert langs veien, der det er vanlig å parkere hvis man skal løpe eller gå tur i Shoshone. Vennene lyser med lommelyktene inne i bilen, men Amy er ikke å se. En av dem røsker i håndtaket, og bilen er overraskende nok ulåst. I bilen finner de Amys solbriller, bil og husnøkler, samt listen med dagens gjøremål. Bilen ser helt vanlig ut, som om den er parkert der i den hensikt at Amy skal komme tilbake etter løpeturen. Den har ingen skader, og det ser ikke ut som om bilen er brutt opp selv om den var ulåst. En av vennene kontakter Steve og forteller at de har funnet bilen. Steve er fortsatt hjemme, og han har fått en kamerat på besøk. De to sammen reiser også opp til Shoshone og blir med på letingen. Steve virker lettet over å ha fått beskjeden om at Amys bil er funnet, men dessverre finner de ikke noe mer i løpet av natten. De roper etter Amy, går opp stier de tror hun ville ha løpt, og Steve og noen andre leter der han og Amy vanligvis ville ha løpt. Når solen titter frem neste morgen, er Amy fortsatt borte. På en side er de glade for at Amy ikke har skadet seg i skogen, blitt påkjørt eller lignende, men på en annen side er det urovekkende at hun er sporløst borte. Hun er som forduftet, og ingen forstår helt hva som har skjedd. Politiet setter i gang en etterforskning og tilkaller Røde Kors og andre letemannskaper i tillegg til politiet selv. Amys bror Nels og flere andre familiemedlemmer er på vei til Lander og Nasjonalparken for å lete etter Amy. Søket som organiseres er stort. Den første teorien er at Amy har skadet seg og ligger hjelpeløs i skogen, eller at hun har gått seg vill, kanskje hun har blitt angrepet av et dyr. Det finnes både bjørn og puma i området. Men selv om det sjelden rapporteres om at mennesker har blitt angrepet av rådyr, kan ikke den teorien utelukkes. Ingen tenker at noe kriminelt kan ha skjedd. Ikke i starten, i alle fall. Menneskene som leter etter Amy er skogsvakter, hundeførere, erfarne klatrere og guider, som alle kjenner området godt, og flere av dem kjenner også til Steve, Amys mann. Av de som forsvinner i Shoshone, blir de aller fleste funnet. Det er dog ofte nybegynnere og turister som ikke finner veien, som forsvinner her. Og selv om Amy trolig kjente skogen godt, letes det på steder der man vanligvis finner de forsvunne. Som ved fjellskrenter, bratte heng og den litt tettere delen av skogen. Amy er ikke å se noen steder. Politiet går gjennom Amys bil og ser etter noe som potensielt kan være en ledetråd, noe som forhåpentligvis kan styre dem i riktig retning. Det var ikke noe uvanlig i bilen. Ingenting som tydet på kamp, innbrudd eller at noe annet hadde skjedd der, selv om politiet syntes det var litt merkelig at bilen ikke var låst. Ingenting så heller ut til å være stjålet i starten, men én ting bet de seg merke i, og det var at Amys lommebok var borte. Om hun hadde den på seg da hun løp, eller om den faktisk var stjålet, er vanskelig å vite. I passasjersetet finner politiet Amys liste, den med alle gjøremålene. På listen blant alle tingene hun har gjort og krysset av, var det noe som tydet på at Amy hadde en plan med løpingen I Shoshone. På listen står det, oversatt til norsk. Piknikområdet som start, over grusveien og 4,8 kilometer. Dette bekrefter at de leter I riktig område, og at Amy hadde noe hun skulle gjøre I skogen. Amy hadde nemlig planlagt et 10-kilometers løp I Shoshone senere på høsten, kunne Steve fortelle. Hun hadde snakket om at hun skulle til Shoshone for å måle opp løypen og sette ut markører så deltakerne ikke skulle gå seg ville. Trolig løper Amy på stien hun har målt opp, og letingen konsentrerer seg I de 4,8 kilometerne. Dessverre finner de fortsatt ikke Amy, selv om letingen trappes opp med hester, flere hunder og et helikopter med varmesøkende kamera til og med. Ligger hun ute I terrenget, vil kamera fange henne opp. Det eneste som fanges opp på kamera dessverre, dyr I skogen. Og selv om teorien om at hun kan ha blitt angrepet av rådyr fortsatt undersøkes, mener både politi og Røde Kors at det I så fall burde vært spor etter blod, eller enda verre, kroppsdeler. Ikke noe av dette blir funnet, og teoriene de startet med virker mindre og mindre sannsynlige. Familie og venner forstår at dette ikke nødvendigvis en ulykkessituasjon likevel. Det kan faktisk ha hendt noe med Amy, noe kriminelt. Politiet bytter metode og fokus, og Amys forsvinning behandles som en kriminalsak fra den 29. juli, 5 dager etter forsvinningen. 24 år gamle Amy Rowe Bechdel offisielt en savnet person, og trolig I fare. Amys bil blir sett på som et åsted, men problemet at bilen ikke ble gjennomsøkt av kriminalteknikere da den først ble funnet. Flere personer har lett gjennom bilen. Amys mamma har sittet I bilen, hun har til og med hatt hendene på rattet. Flere har tatt I gjøremålslisten Amy hadde skrevet, de har holdt I nøklene fra passasjersetet og tatt på solbrillene, dørhåndtakene. Åstedet kontaminert, forurenset, og viktige spor gått tapt. I og med at Amy savnet og trolig I fare, etterlyses hun I media, både lokalt og nasjonalt. Til og med FBI involveres I forsvinningen. Veier inn og ut av Lander stenges og kontrolleres. Politiet går dør-til-dør-aksjoner for å avhøre potensielle vitner, og Amys familie og venner hjelper politiet med å sette opp en tidslinje for Amys siste kjente bevegelser. De etterlyste vitner, og mannen fra fotobutikken forteller at han hadde sett Amy den dagen hun forsvant. Han forklarer at hun hadde på seg svart løpershorts og en lys gulaktig topp. Greg Wagner, kuratoren fra kunstgalleriet, kontakter også politiet og forteller at han snakket med Amy. Wagner sannsynligvis den siste som så Amy I live før hun forsvant, I alle fall den siste sikre observasjonen av henne. Amys familie henger opp savnetplakater I håp om at noen skal kjenne henne igjen og huske noe som kan hjelpe politiet. Etter 10 dager trappes søket I skogen ned, da det ikke lenger virker sannsynlig at Amy der. Det heller ikke mye kriminalitet I området til vanlig. De fleste som bor I Lander familier og unge klatre- og utendørsentusiaster. Likevel, selv om det var lav forekomst av kriminalitet I byen, hadde det foregående året vært spesielt. Det hadde vært flere innbrudd og voldtekter I Lander, men det hadde ikke vært noen bortføringer eller forsvinninger, ikke noen saker som lignet på mysteriet rundt Amy. Amy heller ikke involvert I noen former for ulovligheter eller kriminelle handlinger, det samme gjaldt vennene hennes og ektemannen Steve for den saks skyld. Det var ingenting I livet til Amy som tilsa at noe sånt skulle skje. Det fantes ikke noe åpenbart motiv for hvorfor Amy skulle forsvinne. Både venner, kolleger, bekjente og familien hennes mente bestemt at det ikke var noen fare for at Amy kunne være suicidal, eller at hun hadde et ønske om å forsvinne. Hun hadde aldri vært deprimert, og syntes å være fornøyd med livet slik det var. Hun brukte ikke narkotika, og det gjorde ingen I omgangskretsen hennes heller. Et ektepar ringer tipstelefonen og forteller noe interessant. De hadde nemlig kjørt på veien til skogen I samme tidsrom som Amy trolig løp der. Ekteparet kunne tydelig huske at de så en ung kvinne løpe langs veien, og de beskrev henne ganske likt som de klærne Amy hadde på seg da hun sist ble sett. De tror de kjørte forbi en slank, ung, blond kvinne i mørke løpeshorts og lys overdel den ettermiddagen, men hadde ikke lagt merke til noe uvanlig ellers. Andre ringte inn og fortalte at de hadde hørt det de mente var pistolskudd i nærheten av en innsjø på andre siden av skogen, i akkurat den retningen Amy trolig skulle ha løpt om hun hadde fulgt kartet hun hadde tegnet opp. Selv om det ikke var noen åpen jaktsesong i området akkurat da Amy forsvant, kan det tenkes at noen jaktet ulovlig. Det kan også tenkes at Amy ble skutt. Personen eller personene som skjøt med pistol eller gevær i innsjøområdet den kvelden, ble etterlyst på radio og TV, men ingen meldte seg. Teorien om påkjørsel etterforskes. Det kunne hende noen hadde kjørt på Amy med uhell, fått panikk og tatt henne med seg og gjemt henne. Men ville det ikke være blodspor langs veien som sporhundene hadde plukket opp? 2 uker etter forsvinningen kommer et annet tips inn. Et tips som setter et mørkere preg på mysteriet. Politiet og FBI har, litt under radaren, undersøkt Amys ektemann Steve i noe tid. De har hørt nødsamtalen, og mener at måten han melder Amy savnet på, ikke samsvarer med et bekymret familiemedlem, selv om folk reagerer forskjellig. Det er jo alltid slik at man ser på den forsvunnenes nærmeste i slike saker, og ingen var nærmere Amy enn Steve. Et vitne kan fortelle at hun var ute og kjørte i området ved skogen da Amy forsvant, og at hun kjørte forbi en blå pickup den ettermiddagen. I bilen satt en mann i midten, kanskje slutten av 20-årene, og ved siden av han en kvinne med blondt hår og lys overdel. Om dette var Amy og Steve er umulig å vite, men kvinnen beskriver bilen hun så ganske likt som bilen Steve eier og kjørte den dagen. Problemet er at Steve var på klatretur med kameraten sin den dagen Amy forsvant. Han har alibi. Eller? Det er kjent at Steve og kameraten kjørte hver sin bil frem og tilbake fra klatrestedet. En relativt lang biltur på et par timer. Politiet syntes det er veldig rart at de to kompisene kjørte hver for seg den dagen, i stedet for å dele bil. Steves kamerat bekrefter alibiet, men etterforskerne har ikke annet enn kameratens ord på at alibiet stemmer. Kameraten fremviser en kvittering fra en bensinstasjon i nærheten av Dubois, men det beviser kun at kameraten var der, ikke at Steve var sammen med han. Selv om Steve har alibi, er det tvilsomt ifølge etterforskerne, og de er mistenksomme mot han. Det er også noen timer han ikke kan gjøre rede for, nemlig hvor han var i tiden etter at han og kameraten skiltes, og frem til Steve er hjemme og ringer fra fasttelefonen. Han kan ha kjørt rett hjem. Han kan også ha tatt turen innom Shoshone og kommet hjem senere. Kanskje han ikke dusjet og spiste slik han hadde forklart. Kanskje han hadde drept Amy? Dette er teorien politiet jobber med, og de innkaller Steve til avhør. Han møter opp og svarer høflig på alle spørsmål. Idet de avslører teorien sin og stiller han mer kritiske spørsmål, virker Steve overrasket. Han sier bare «Jeg vet ikke hva jeg skal tro. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det virker ikke som om han vil være like hjelpsom lenger». Selv om det her heller ikke finnes noen riktig måte å reagere på, mener etterforskerne at Steve reagerer uvanlig. De fleste som blir konfrontert slik, blir sinte, rett og slett forbannet når de får vite at de er mistenkte, og ber politiet lete etter den virkelige gjerningspersonen i stedet for å kaste bort tiden på dem. Steve reagerer ikke slik, og det gjør dem enda mer mistenksomme. Han oppfører seg rolig, fortsetter å svare på spørsmål, men når de spør om han vil ta en løgndetektortest, vil han ikke mer. Han sier nei, og selv om testen ikke kan brukes i retten som bevis på hverken skyld eller uskyld, ønsker etterforskerne å bruke resultatene av testen som en indikasjon på om Steve vet mer enn det han sier. Steve avbryter intervjuet og skaffer seg advokat. Politiet får likevel medhold i at de har skjellig grunn til mistanke, uklart på hvilke premisser, men det gjør at de får ransakelsesordre til Steve og Amys hus og Steves bil. Den 6. august 1997, klokken 9 om morgenen, banker de på døren og undersøker både hjemmet og bilen til Steve. Ingenting av interesse, ingenting som tilsier at Steve har gjort noe med Amy blir funnet, hverken i hjemmet eller i bilen. Bortsett fra én ting, Steves dagbok. Steve sin veldig detaljerte dagbok. Han har notert dato og klokkeslett for alle nedtegnelsene. Dagbøkene var gjemt, som om at han var redd for at noen skulle finne dem, og det var det kanskje en god grunn til. Selv om innholdet i dagbøkene ikke er offentliggjort, vet man noe om hva som sto der, og det var ikke pent. Steve hadde skrevet detaljert om vold mot kvinner, mørke fantasier og vold mot Amy. Steve fremstår som kontrollerende og aggressiv i notatene, ikke den rolige og avbalanserte mannen han viser familie og venner. Steve avhøres igjen, og han forklarer at notatene i dagbøkene kun er hans innerste tanker han aldri hadde tenkt å gjøre noe med. De var tekster til sanger han skrev og noveller han ønsket å gi ut i bokform. Steve stiller også opp på TV-intervju, for flere finner Amys ektemann mistenkelig. I intervjuet får han spørsmål om han hadde noe med Amys forsvinning å gjøre. Steve ser rett på journalisten, nikker på hodet og svarer nei. Nei, det hadde jeg ikke. Før han slår blikket fort ned og ser mot sin venstre side. Dette øyeblikket fikk mange til å reagere. Særlig på nikkingen, som såkalte løgneksperter mener er underbevisstheten som svarer, før hjernen responderer og svarer nei. Om det har noen rot i sannheten, skal jeg la være å spekulere i. Det samme gjelder det at Steve ser fort ned til venstre, som flere mener er et tegn på at han lyver, et såkalt tell på pokerspråket. Du skal få avgjøre selv, for jeg legger ut klippet på Instagram, så du kan se det flere ganger og gjøre deg opp en mening, om du synes slikt er interessant. På denne tiden er Steve blitt lei av alle avhørene, og han sier at han ikke kan hjelpe politiet mer. Han har ingen flere opplysninger å komme med, og vil ikke snakke med politiet lenger. I mellomtiden har Amys familie brutt all kontakt med Steve etter at de fikk lese dagboken hans. De er sikre på at Steve har gjort noe med Amy. Steve på sin side fortsetter å lete etter Amy med vennene sine, som alle slår ring rundt han. Ingen av dem tror at han har noe med forsvinningen å gjøre. 2 måneder etter forsvinningen holdes 10-kilometersløpet som Amy planla, og mer enn 150 personer deltok, deriblant Amys familie og Steve med sine venner. Det utloves dusør for tips som kan lede til oppklaring i saken, men tipsene blir færre og færre. Etterforskningen fortsetter likevel, til tross for manglende tips, og det viser seg at en russisk satellitt har tatt bilder, blant annet i området der Amy forsvant, i akkurat samme tidspunkt som da hun skal ha blitt borte. De kan ikke tro at de har sånn flaks, for bildene kan inneholde svaret på hva som skjedde med Amy. Dusøren økes, og nå kommer det også flere tips inn. En mann mener han så noen fulle menn ved skogen den ettermiddagen. Han beskriver dem som medlemmer av urbefolkningen, og forteller at de hadde krasjet bilen de kjørte, og sto parkert i veikanten og så på noe i grøften. Kunne de ha kjørt på Amy? Politiet sjekker tipset. De finner både mennene og bilen, men mennene hadde krasjet med et tre, og det var ingen spor som tilsa at de hadde kjørt på verken et dyr eller menneske. Sporet er dødt. Etterforskerne får svar fra Russland, som sender over bildene. Dessverre er områdene ved Sjusjon dekket med skyer, så de får aldri sett hva som faktisk skjedde på bakken, og hva som kanskje skjedde med Amy. Politiet søker i innsjøen der de hørte noen skudd, men ingen Amy der heller. Amy er sporløst borte. Det går flere år uten et eneste oppklarende tips, uten noen nye ledetråder. I januar 2001 dør Amys pappa uten å få vite hva som skjedde med datteren. Ikke så lenge etter pappaens dødsfall får politiet et tips fra en mann som har tipset dem før. Han mener at seriemorderen Dale Wayne Eaton, bedre kjent som Great Basin Serial Killer, skal ha campet eller teltet i området rundt der Amy løp da hun forsvant. Eaton sitter på death row. Han er dømt for flere mord, men det mest kjente er Little Miss-mordet fra 1988. 19 år gamle Lisa Marie Kimmel var på vei fra Denver, Colorado til Billings i Montana for å besøke foreldrene sine. På veien skulle hun plukke opp kjæresten sin, som også skulle bli med til foreldrene. Hun kom aldri frem til hverken foreldrene eller kjæresten. Hun bare forsvant. 8 dager senere ble kroppen hennes funnet flytende i vannet, og det viste seg at Lisa Marie var bundet fast, slått og voldtatt i så mange som 6 dager før hun døde. Saken hadde vært en cold case i 14 år før Dale Wayne Eaton ble identifisert via DNA i 2002. Før han ble tatt, drepte han trolig enda flere kvinner, og nå tror politiet at Eaton kanskje kan ha drept Amy. De avhører han, men Eaton nekter å snakke om Amy. Han vil ikke avhøres, og etterforskerne kommer ingen vei med sporet. Eaton skulle egentlig henrettes i februar 2010, men prøvde å få dommen omgjort og fikk søknaden innvilget. Søknaden ble avvist igjen i 2014, og nå i 2019 venter han på ny høring om dødsdommen. Han er 74 år i dag, og nekter fortsatt å svare på spørsmål om Amy. Amy Roe Bechdel ble erklært død etter ektemannens ønske i 2004. Like etter erklæringen giftet Steve seg på nytt. Han er i dag gift med denne kvinnen, og de har 2 barn sammen. Steve Bechdel er en kjent klatrer. Han bor fortsatt i Lander, Wyoming, og skriver bøker, deltar i klatrekonkurranser og utflukter. Steve ble aldri siktet for noe i forbindelse med denne saken, og er heller aldri dømt for noe kriminelt i forbindelse med Amys forsvinning. Amys familie kjemper fortsatt videre. De er sikre på at Steve drepte Amy. De har ikke kontakt med han i dag. Det verserer også en del rykter i denne saken, som jeg synes det er vanskelig å si om stemmer eller ikke. Jeg skal nevne dem, men dere får ta akkurat disse opplysningene med en klype salt. Det sies at Amys klokke ble funnet i 2003. Den er av samme type og samme merke som den Amy alltid brukte, men siden den hadde ligget ute i naturen lenge, kunne man ikke finne noen DNA-spor på klokken. Derfor er det umulig å vite om den tilhørte Amy. Det ryktes også om at Steve skal ha mishandlet Amy, at flere i familien hennes skal ha sett blåmerker på henne, og hvis de prøvde å ta det opp med henne og spurte om Steve var snill med henne, ble hun stille og skiftet tema. Steve skal visst også ha vært kontrollerende overfor Amy. Han skal ha bestemt hvem hun traff, hva hun gjorde, og hvor ofte hun fikk snakke med familien sin. Grunnen til at disse opplysningene er tvilsomme, ifølge politiet, er fordi Amys familie og venner fra college kom med opplysningene etter at de fikk lese Steves dagbok, som kan ha farget deres syn på Steve. Hva som skjedde med Amy er et mysterium. Hun er fortsatt sporløst forsvunnet, uten noen ledetråder som tilsier hva som har skjedd, uten noe klart motiv for hvorfor hun bare ble borte, eller hvorfor noen mente at hun burde forsvinne. Det er i dag mer enn 22 år siden Amy forsvant, og få tror at man noen gang får vite hva som skjedde. Hva tror du? Vær gjerne med og diskuter på vår Instagram-konto, som heter True Crime Norge. True Crime-podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk. Dersom du liker denne podcasten, gi oss gjerne 5 stjerner i iTunes. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime-podden. Moderne media.
media.